армысыздар, ардақты тыңдаушылар, Азаттықтың бүгінгі бір сағаттық бағдарламасының жүргізушілері.
Мен Үкілай Бестай.
Және мен Талғат Есімбек бірге жүргізетін боламыз. Олай болса, сіздерге алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айтып отырайық. Қазатомпром төңірегіндегі ахуалға байланысты баспасөз мәслихатын өткізген компания вице-президенті Яшинмен Жәкішев Тайыптауға келген Квитковскаяның сөзі бір жерден шықпады.
Қостанайда өткен шетел инвесторларының жиында президент Назарбаев агроөнеркәсіп саласына 50 миллиард доллар бөлінеді деді.
Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымына Ресей мен Беларусь елдерімен бірігіп қосылуды көздеп отырған жайлы мемлекет басшысы мәлімдесе, ұйымның басшысы кедендік одақтың бұл жоспарына аң-таң болып отыр.
Батыстық басылымдар Қазақстан, Ресей және Беларусьтің кедендік одағы дүниежүзілік сауда ұйымынан оларды бұрынғыдан да алыстатып жіберді деп жазуда. Қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Саида Бабамқожа таныстырады.
Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болуға ұмтылысы жөніндегі келіссөздерін тоқтатып отыр. Бұл туралы президент Нұрсұлтан Назарбаев жұма күні Қостанайда өткен шетел инвесторларының кеңесінде мәлімдеді. Назарбаевтың айтуынша, Қазақстан аталған халықаралық ұйымға Ресей және Беларусь елдерімен бірге бірыңғай кедендік одақ болып кіруді көздейтін болады. Бұл ұсынысты осы аптада Ресей премьер-министрі Владимир Путин жасаған болатын. Дүниежүзілік сауда ұйымының жетекшісі Паскаль Лами Ресейдің бұл ұйымға Қазақстан және Беларусь елдерімен аймақтық блок ретінде мүше болу жоспарына аң-таң болып отыр. Сейсенбі күні Ресей премьер-министрі Владимир Путин аталған үш мемлекет дүниежүзілік сауда ұйымына бірыңғай кеден блогы ретінде мүше болуға әрекет етіп көреді деп мәлімдеген болатын. Ламидің айтуынша, бұл халықаралық ұйымға Ресей өзінің жоспары жөнінде ресми түрде алдын ала хабарламаған.
Франция президенті Николя Саркози алдағы күзде Қазақстанға келмекші. Бұл туралы Қазақстан президентінің баспасөз қызметі хабарлады. Француз жағының бастамасы бойынша президент Нұрсұлтан Назарбаев пен Франция президенті Николя Саркози телефон арқылы сөйлесті. Телефон арқылы әңгімеде екі мемлекет басшысы Қазақстан-Франция ынтымақтастығы мәселесін талқылады. Назарбаев Air France компаниясы ұшағының апатқа ұшырауына байланысты Саркозиге және бүкіл француз халқына көңіл айтты деп хабарланып отыр. НАТО қорғаныс министрлері ауған полициясын жаттықтыру мақсатында Ауғанстанға 300-ге жуық жартылай әскери күштерін жіберуге келісті. Брюссельдегі екі күндік жиынның соңында НАТО осындай шешімге келді. НАТО бас хатшысы Ябде Хоопске эфирдің мәлімдеуінше, бұл миссия ауған армиясын жаттықтыруды да бақылайтын болады.
The new NATO training mission in Afghanistan will oversee higher level training.
Ауғанстандағы жаңа миссия елдің ұлттық армиясы мен полициясын жоғары деңгейде жаттықтыратын болады, деді Схефер. Брюссельдегі жиында НАТО ресмилері сондай-ақ Косоводағы бітімгершілік күштерінің санын азайтуға келісті. Аймақтағы жағдай тұрақталып жатқанына байланысты сарбаздардың саны 14 мыңнан 10 мыңға қысқартылмақ. Иранда президент сайлауы өтті. Сайлауға төрт үміткер, яғни қазіргі президент Махмуд Ахмадинеджад пен бұрынғы премьер-министр Мир Хусейн Мусави және бұрынғы парламент спикері Мехди Каруби сондай-ақ төңкерісшіл күзетшілердің бұрынғы қолбасшысы Мухсен Резаи түсті. Ал ақш президенті Барак Обама Иранның президент сайлауы алдындағы қызу пікірталастар ол елде өзгерістің болуы мүмкіндігін көрсетті деп мәлімдеді. Вашингтонда сөйлеген сөзінде Обама Ирандағы пікірталастар мені ынталандырды, біз ол жерде өзгеріс болуы мүмкін деп ойлаймыз деп атап көрсетті. Обаманың айтуынша, сайлауда кімнің жеңіске жетуіне қарамастан Ирандағы мұндай пікірталастар ақштың дипломатиялық әрекеттерін дамытуға көмектесуі ықтимал.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Әлем елдері H1N1 вирусының жайылуына қарсы шараларды қолға алуға дайын екендіктерін мәлімдеді. Бейсенбі күні дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы доңыз тұмауы вирусын пандемия деп жариялады. Австралия премьер-министрі Кевин Руттың айтуынша, оның елі жаңа вируспен күресуге әзір тұр. Австралияда бұл дертке 1300-ден аса адам шалдықты. Ақштағы денсаулық сақтау ресмилерінің мәліметінше, олар вирустың күзде оралу мүмкіндігіне дайындалады. Ал Мексикада H1N1 вирусы бақылауға алынған. Президент Дмитрий Медведев Ресейдің Украинадағы елшісі Виктор Черномырдинді қызметінен босатты. Бейсенбі күнгі мәлімдемеде бұған қандай себеп болғандығы айтылмады, бірақ Черномырдин Ресей президентінің кеңесшісі әрі ТМД елдерімен экономикалық ынтымақтастық бойынша президент өкілі болып тағайындалды деп хабарланып отыр. Соңғы айларда газ дауына байланысты Мәскеу мен Киев арасындағы текетірес ушығып тұрған болатын. Черномырдин 2001 жылдан бері Ресейдің Киевтегі елшісі қызметін атқарды. Оның орнына кімнің тағайындалды латындығы әзірше белгісіз. Пәкістанда қатарынан екі жарылыс орын алды. Алғашқы жарылыс елдің шығысындағы Лахор қаласында орналасқан исламшыл мектепте болған, ал екіншісі елдің солтүстік батысындағы Ноушер қаласында орын алды. Полицияның айтуынша, бұл екі шабуылды да жанкештілер жүзеге асырған болуы мүмкін. Шабуылдардан кемінде жеті адам қаза тауып, ондаған адам жарақат алды. АКШ өкілі Джордж Митчелл таяу шығыстағы бейбітшілік жөніндегі үдерісті жандандыру мақсатында Ливанға барды. Митчелл жексенбі күнгі парламенттік сайлаулардан кейін Ливанға келген алғашқы жоғары лауазымды АКШ өкілі болып отыр. Әлгі сайлауларда батысты қолдайтын коалиция оппозициялық Хезболла тобын жеңген болатын. АКШ президенті Барак Обама өткен айда Қайырда мұсылман әлеміне жолдаған үндеуінде Израиль-Палестина жанжалы шешілуі үшін екі мемлекет құрылуы тиіс деп атап көрсеткен болатын. Дағыстандағы полицияға жасалған бірқатар шабуылдардан екі офицер қаза тауып, екеуі жараланды. Полицияның хабарлауынша, жұма күні бір майор жұмысқа бара жатқан жолында оққа ұшқан, тағы бір полиция қызметкері бүлікшілермен арада орын алған атыстан қаза тапқан. Бұл екі шабуыл республика астанасы Махачкалада болған. Ресейдің Дағыстан республикасында соңғы кездері полицияға жиі шабуыл жасалады, осыған байланысты исламшыл радикалдар айыпталады. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.
Әуе толқынында Азаттық радиосының бір сағаты хабарлары қадірменді радио тыңдаушы ағайын бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алдағы бір сағатта тыңдайтын бірер тақырыптарына тоқтала отырайық.
Қазатомпром төңірегіндегі ахуалға байланысты баспасөз мәслихатын өткізген компания вице-президенті Яши мен Жәкішев Тайптоға келген Квитковскаяның сөзі бір жерден шықпады.
Қостанайда өткен шетел инвесторларының жиынында президент Назарбаев агроөнеркәсіп саласына 50 миллиард доллар бөлінетіндігін айтты.
Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымына Ресей мен Беларусь елдерімен бірігіп қосылуды көздеп отырған жайлы мемлекет басшысы мәлімдесе, ұйымның басшысы кедендік одақтың бұл жоспарына аң-таң болып отыр.
Батыстық басылымдар Қазақстан, Ресей және Беларусьтің кедендік одағы дүниежүзілік сауда ұйымынан оларды бұрынғыдан да алыстатып жібереді деп жазып отыр.
Ирандағы президенттік сайлау барысы туралы айтатын боламыз.
Парламент сенаты интернетті реттеуге арналған даулы заңды сөз еркіндігін шектемейді деп бірінші оқылымында мақұлдап отыр және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар. Ендеше бізден алыс қалмаңыздар. Маусымның 12-сі күні Қазатомпром компаниясының вице-президенті Сергей Яшин мен экс-депутат Татьяна Квитковская Мұхтар Жәкішев пен оның орынбасарларына байланысты мәлімдеме жасады.
Бірақ олардың айтайын деген ойы бір жерден шықпады. Квитковская Жәкішевті қыруар қаржы жымқырған деп айыптаса, Сергей Яшин керісінше оның әділ әрі мықты ұйымдастырушы болғанын мойындаған. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарынан еститін боласыздар.
Қазақстан Республикасы парламентінің бұрынғы депутаты Татьяна Квитковская 2007 жылы өзінің Қазатомпром компаниясына қатысты мәселелерді тегін көтермегенін айтып, Қазатомпромның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің мемлекетке келтірген шығынның орнын толтыруға жеткізгенін жеткізді.
Почти 80% рудников выведены из-под контроля государства.
Руданың 80%-ға жуығы мемлекеттің бақылауынан шыққаны айқын болды. Меніңше, мұндай жағдайға үкімет дабыл қағуы тиіс. Енді әрі қарай не істеу керек? Бұл саладағы мәселе қылмыстық процестен әлде қайда маңыздылау. 2006 жылға дейін атом саласын дамыту туралы бағдарлама болған еді. Қазір ғалымдар оның жайғаны жүрдің бардым орындалғанын айтуда. Біріншіден мемлекеттен кеткен байлық қайтарылуы тиіс. Екіншіден мұндай жағдайдың болашақта болмасы үшін заңдық негіздер жасалуы тиіс. Мұны қазіргі депутаттар ойлануы тиіс. Парламент пен үкімет туралы заңнамаға түзету енгізу қажет. Шикізатты игеру ісіне шетел капиталының араласуы туралы келісімді қабылдауға парламенттің құқығы болуы керек.
Бұрынғы депутаттың айтуынша, атом саласы мемлекеттік стратегиялық маңызды сала болғандықтан оған келтірілген зиян тіпті мемлекеттік қауіпсіздікке зиян келтіру мүмкін дейді. Ал зияткерлік меншік бюросының вице-президенті Нина Савицкая өз кезегінде мұндай жағдайдың болғанына билік өкілдерінде сынап өтті.
Видимо, власть своевременно не отслеживает, что происходит в таком большом механизме, как государство.
Билік мемлекет сияқты үлкен механизмде не болып жатқанын хабарсыз болар. Бәлкім арнайы құрылымның жоқтығынан шығар. Қазатомпром төңірегінде заңсыздықтар 2007 жылы анықталған болатын. Бірақ прокуратура оған өз уақытысында ешқандай шара қолданған жоқ. Жемқорлықпен күресті біз кеш бастадық. Жемқорлық бізде жүйелі жайылғанда онымен күрес шашыраңқы жүруде. Біздің мемлекетіміз бөлшектері көп бөлігі тот басқан мәшіне тәріздес, жемқорлықпен күрес жүйелі түрде жүргізілуі тиіс.
Сондай-ақ Нина Савицкая уран саласы ғана емес, басқа да рудаларды игеру ісінде күмәні бар екенін жеткізді.
Когда-то у нас в стране было агентство по контролю за стратегическими материалами.
Бір кездері бізде стратегиялық материалдарды бақылау жөнінде агенттік болатын. Бізде тек уран саласы ғана дамып жатқан жоқ. Мәселен, бір ғана осмейді алыңыз. Сондықтан бізге стратегиялық ресурстарды пайдалану туралы агенттік қажет. Бізде радиоактивті сәуле көзі болып табылатын құрылғылар өте көп. Олардың еш зардапсыз пайдаланып жатқанын ешкім нақты айта алмайды. Бірнеше ай бұрын сондай құрылғыларды орнату кезінде солардың біріне радиоактивті элемент түсіп қалды. Оның қайда түскенін ешкім білмейді.
Десе де Қазатомпром төңірегіндегі мәселеге қатысты қатысушылардың пікірлері бір жерден шыққан жоқ. Баспасөз жиынына қамаудағы Мұхтар Жакшевтің әйелі Жамиля Жакшева да келген еді. Ол Жакшевтің әріптесі Қазатомпромның вице-президенті Сергей Яшинге Жакшевтің Қазатомпромда жасаған қызметін қалай бағалайсыз деген сұрақ қойған еді.
Это мнение госпожи Квитовской, то, что она говорит по поводу будет пересмотрено.
Мұндағы даулы мәселелердің барлығын сот шешеді, ал компанияның жұмысын қайта қарастырады деген бұл Квитковскаяның пікірі. Сот шешімінсіз бір адамды болмаса ұйымды мыңдаған қызметкерлерімен айыптау дұрыс емес. Өз басым Мұхтар Жакшевпен 5 жыл бірге істедім. Ол талантты адам, талантты ұйымдастырушы болды. Қазатомпром соның арқасында бүгінгідей жетістікке жетіп отыр. Мұхтар Жакшев компания тек бір ғана адамның ісіне байланысты болмауы керек екенін жақсы түсінді. Сондықтан да қазір оны кім басқармасын, компанияның жұмысына аса қатты әсер етіп жатқан жоқ. Ол туралы тек мақтап қана айта аламын. Деді Сергей Яшин. Қоғам қайраткерлерінің мәлімдемесінен соң оларға журналистер тарапынан сұрақтар жауды. Шетелдіктердің қолына өтті деген кенішке қатысты келісім шарттарға президент пен арнайы министрлікте қол қойған. Ендеше мемлекеттік байлықтың қайтарылуын президенттен де министрліктен де талап етесіз бе деген сұраққа Татьяна Квитковская былай деп жауап берді.
Я буду требовать, чтобы вернули назад в страну то, что уведено из-под контроля страны.
Мен шамам жеткенше мемлекеттің уысынан шыққан байлықты елге қайтаруға тырсам. Егер оған қандай да бір шенеуніктер кінәлі болса, онда оларда жазалануы тиіс. Егер президент кінәлі болса, онда халық алдына шығып жауап берсін.
Деді Татьяна Квитковская. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық хабарларын әрі қарай жалғастырса отырсақ, жұма күні Қостанайда шетелдік инвесторлар кеңесінің 21-ші отырысы өтті. Қазақстан президентінің төрағалығымен өткен бұл жиында Нұрсұлтан Назарбаев елдің инфрақұрылымы және агроөнеркәсіп саласына 50 миллиард доллар бөлінетіндігін айтты.
Шетелдік инвесторлар кеңесіне қатысқан Қостанайдағы тілшіміз Ақылбек Қожахметтің телефон арқылы алдын ала жазып алынған хабарына енді ден қойыңыздар.
Қазақстан Республикасының президенті жанынан құрылған шетел инвесторлар кеңесінің 21-ші отырысына шетелдерден және Қазақстан аумағында тіркелген асар инвестициялық компаниялар мен мемлекеттік органдардың басшылары қатысты. Кәсіпкерлердің арасында әйгілі Forbes журналының миллиардерлер тізіміне енгізілген көптеген кәсіпкерлер де болды. Олардың арасында Александр Машкевичті, Лакшми Митталды, Олег Дерби Пасканы, Вагит Алекперовті атауға болады. Ал басқосудың негізгі тақырыбы әлемдік қаржы нарығы өзгеріске ұшырап жатқан жағдайда Қазақстан Республикасының экономикалық дамуына арналған қаржы көздері деп аталады. Қостанайға келген меймандардың арасында Еуропалық қайта құру және даму банкінің, Азиялық даму банкінің басшылары да болды. Жалпы елбасының бастамасымен 98 жыл құрылған бұл кеңес консультативтік кеңес беру органы болып табылады екен. Ал шетел инвесторлар кеңесінің төрағасы болған президент болса, кейінгі әрекеттері мен мәселелер жедел шешу жолдарын қарастырып келгенін айтып отыр. Бұл жолы да шетелдік алпауыт фирмалар Қазақстанға қызығушылық танытқан көрінеді. Қазақстан Республикасының президенті, Еуропалық қайта құру және даму банкінің президенті Томас Мировпен екі жақты кездесу өткізгеннен кейін барып, пленарлық мәжіліс басталды. Мәжілісте сөз сөйлеген Қазақстан Республикасы өнеркәсіп және сауда министрі Әсет Исекешев, экономика және бюджеттік жоспарлау министрі Бақыт Сұлтанов, шетелдік инвесторлар кеңесінің бұдан бұрынғы өткен отырыстарын хаттамасында көрсетілген тапсырмаларын орындалу туралы баяндады. Және Қазақстан экономикасын дамытудың алғы шарттары туралы өз ойларын ортаға салды. Олар келтірген деректерге қарағанда Қазақстан экономикасын қолдауға 19 миллиард ақш доллары мөлшерінде қаржы бөлінген екен. Соның ішінде ұлттық қордан 10 миллиард доллар алынған. Бір ғана Қытайдың өзінен осы жылы республика 10 миллиард ақш долларын несиеге алатын көрінеді. Сонымен бірге осы отырысқа қатысқан Лукойл акционерлік қоғамының президенті Олег Пырып мырза Ресейдің Қазақстандағы басым бағыттарына тоқталды. Оның сөзіне қарағанда қарашығанақ кен орнын өндеуді жылдамдату, Каспий теңізі түбіндегі мұнай орындарын бөлісу туралы мемлекетаралық келісім жасау басты міндеттердің бірі болып табылады екен. Ал Шеврон корпорациясы және Еуразия корпорациясының басшылары да өздері атқарған жұмыстарға түсініктеме берді. Азиялық даму банкінің вице-президенті Шао Ю мырза жекеменшік сектор мен мемлекеттік органдар өкілдері тіл табысатын болса, алда көптеген табысқа қол жеткізуге мүмкіндік туатынын айтып, бірақ автомобиль жолдары мен темір жолдар салу, энергия қуатын шығаратын объектілер мен әуежайларға байланысты жобаларға кейінгі уақытта аса ірі және тәжірибелі инвесторлар тарту әлдеқайда тиімді екенін айтты. Сонымен бірге шетел инвесторлары тікелей Қазақстан үкіметіне және келген министрлерге төтеннен сауалда қойды. Мысалы, Қазақстан үкіметі коммуникация саласында кешен стратегиямен айналса ма? Үкімет өндіріс қалдықтарына бөлінген квоталар кестесін жасай ма деген секілді сұрақтар қойылды. Сонымен бірге осы басқосуда 2009 жылға арналған шаралар жоспарымен қатар шетелдік инвесторлар кеңесінің заңдылық мәселелері, салық салу, инвесторлардың ағымдық қызметі, сонымен бірге Қазақстан инвестициялық имиджін көтеру мәселесі жөніндегі жұмысшы топтарының құрамы бекітілді. Қазақстан Республикасының президенті кездесу соңында қорытынды сөз алып, жалпы 2010 жылдан бастап Қазақстанның 5 жылға арналған индустриялық экономикалық даму жоспарында әсіресе агроөнеркәсіп, құрылыс индустриясы, мұнай өндеу, металлургия, химия, фармацевтика, энергетика және инфрақұрылым салаларына баса назар аударылатынын айтып жиналғандарға алғыс айтты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Қостанайдан Ақылбек Шаяхмет.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, енді кезекте назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынайық.
Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болуға ұмтылысы жөнінде келіссөздерін тоқтатты.
Дүниежүзілік сауда ұйымының жетекшісі Ресейдің бұл ұйымға Қазақстан және Беларусь елдерімен аймақтық блок ретінде мүше болу жоспарына аң-таң болып отыр.
Пәкістанда қатарынан екі жарылыс орын алған.
Әлем елдері тұмау пандемиясымен күресуге дайын екендіктерін мәлімдеді.
НАТО қорғаныс министрлігі Ауғанстан мәселесін талқылады.
Ресейдің Украинадағы елшісі Виктор Черномырдин қызметінен босатылды.
Дағыстанда полицияға жасалған бірқатар шабуылдардан екі офицер қаза тауып, екеуі жараланған. Құрметті тыңдаушы, сондай-ақ алдағы 15 минутта тыңдайтын тақырыптарды қысқаша таныстырып өтсек.
Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымына Ресей және Беларусь елдерімен бірігіп қосылуды көздеп отырғаны жайлы мемлекет басшысы жұма күні мәлімдеді.
Батыстық басылымдар Қазақстан, Ресей және Беларусьтың кедендік одағы дүниежүзілік сауда ұйымынан оларды бұрынғыдан да алыстатып жіберді деп жазуда.
Ирандағы президенттік сайлау барысы туралы халықаралық тақырыбымызды тыңдайтын боласыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыратын болсақ, Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болуға ұмтылысы жөніндегі келіссөздерін тоқтатып отыр. Бұл туралы президент Нұрсұлтан Назарбаев жұма күні Қостанайда өткен шетел инвесторларының кеңесінде мәлімдеді. Назарбаевтың айтуынша, Қазақстан аталған халықаралық ұйымға Ресей және Беларусь елдерімен бірге бірыңғай кедендік одақ болып кіруді көздейтін болады. Бұл ұсынысты осы аптада Ресей премьер-министрі Владимир Путин жасаған болатын.
Бұл мәлімдемені естіген бірқатар бақылаушылар кеден одағының бірнеше мүшесінің бірдей қабылданғаны дүниежүзілік сауда ұйымы тарихында болмағанын айтып таң қалса, қазақстандық кейбір сарапшылар бұл қадам Қазақстанның Ресей алдындағы тәуелділігін күшейтеді деген пікір білдіреді. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Ресей Федерациясының үкімет басшысы Владимир Путин тек қана Ресей емес, Қазақстан мен Беларусь атынан дүниежүзілік сауда ұйымына қатысты мәлімдемесінде енді аталмыш үш мемлекет дүниежүзілік сауда ұйымына жеке дара мемлекеттер ретінде емес, кеден одағы ретінде кірмек деген болатын. Алайда Financial Times басылымы бұған дейін бұл ұйымға қандай да бір кеден одағының бірнеше мүшесінің бірдей қабылданғаны тарихта болмағанын жазған еді. Бұл орайда газетке сұхбат берген еурокомиссардың айтуынша, үш мемлекет өздерінің ортақ позициясын айқындаумен қатар кеден одағы Қазақстанның атынан сөйлейтін бір елді сайлау керек. Әзірге ол елдің аты белгісіз. Осы орайда саясаттанушы Айдос Сарым дүниежүзілік сауда ұйымына кірудің тиімді де тиімсіз жақтарының бар екендігін жасырмайды. Алайда дәл осы мәлімдемені саясаттанушы аталмыш ұйымға қойылған ультиматум деп бағалайды екен.
Менің ойымша сол жаңағы үш елдің басшылары келісіп, енді ақыры сендер мүдделі болсаңдар, онда я үшеуміз бірге қабылдаңдар, немесе мүлдем қабылдамаңдар деген сияқты ультиматум қойған сияқты әңгіме ғой. Менің ойымша одан гөрі күнделікті сол жаңағы дүниежүзілік сауда ұйымының шенеуніктерімен отырып, біздің шенеуніктер күнделікті әр позиция бойынша, әр бағыт бойынша кәдімгідей саудаласу керек. Дәлелдеп екі қолындағы есеппен сөйтіп істеу керек. Менің ойымша кез келген дүниежүзілік ұйымдармен қарым-қатынас жасағанда ультиматумнан гөрі нақты цифрлармен нақты пайымдар жеңетін сияқты.
Оның сөзіне қарағанда Қазақстанға сауда ұйымына өзге мемлекеттермен бірігіп емес, жеке дара кіріп мүше болған тиімдірек. Ал Ракурс сараптама орталығының директоры экономист Ораз Жандосов дүниежүзілік сауда ұйымының құжаттары кеден одақтарына да ұйымға мүше болуға тыйым салмайтындығын айтады. Алайда ол Қазақстанға пайдалы ма жоқ па, бұл үлкен мәселе. Ол өз сөзінде біз Ресей сияқты еліміздің экономикасынан 15 есе үлкен елмен бірге кеден одағын құру арқылы сауда саясатына, кеден тарифтеріне және тағы басқа мәселелерге іс жүзінде ықпал ете алмаймыз. Сондықтан біз Ресейдің жүргізіп отырған сауда-саттық саясатының ығында кетеміз. Бәлкім бұл жақсы да шығар, бірақ бұл арада концептуалды шешімдер мен нақты есептер жасалуы керек еді. Біздің үкімет мұны жасамай отыр деген болатын. Саясаттанушы Айдос Сарымды бірігу туралы жасалған мәлімдеме Қазақстанның Ресей алдындағы тәуелділігін күшейтуі мүмкін деген ойын айтады.
Осындай мәлімдемемен шығуымыздың өзі Қазақстанның Ресей алдындағы тәуелділігін күшейтетін нәрсе ғой. Ол да ресейліктер үшін бір ұпай. Олар ертең айтады оны, біз сендерге көмектесіп едік, ал сендер бізге мынадай-мынадай қызмет көрсетіңдер деп қалуды ықтимал. Сондықтан өз басым мүмкіндігінше әр ел өзінің мүддесін өзі қорғап, өз ділдіп шығу керек. Әркімнің басы өз басынан.
Бұдан бөлек маусымның 12-сінде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болуға ұмтылысы жөніндегі келіссөздерін тоқтататындығын мәлімдеді. Оның сөзіне қарағанда Қазақстан аталған халықаралық ұйымға Ресей және Беларусь елдерімен бірге бірыңғай кедендік одақ болып кіруді көздейтін болады. Айта кету керек, Ресей дүниежүзілік сауда ұйымына кіру жөніндегі келіссөздерді бастағанына 16 жылдың жүзі болған. Ал Қазақстан осы мақсатта жұмыс істеп жатқанына 10 шақты жыл болды. Алайда Беларусь Ресей мен Қазақстанға қарағанда қалай болған күннің өзінде де дүниежүзілік сауда ұйымына кіру керекпіз деген саяси мақсатты алдарына қойып отырған жоқ. Беларусь премьер-министрінің орынбасары Андрей Кобяков Петерборда өткен экономикалық форумда біздің алдымызда дүниежүзілік сауда ұйымына кіру мақсаты бар. Алайда кез келген тәсілмен бұл ұйымға кіреміз деп саяси мақсат қойып отырған жоқпыз деп мәлімдеген еді. Осы тұста саясаттанушы Рахман Алшанов осыған қатысты жаңа бір мәселелер туындауы мүмкін дегенді айтады.
Проблемасы бар. Ертең күні бізге Қазақстан тез жүргізіп келісім жүргізді. Енді өтімдеген кезде Ресейдің бір сұрақтарын өтпей жатса, онда созылып кетуі мүмкін. Сол сияқты Беларусьте. Оларды біз кешігетін болсақ, оларды ұстайтын болса, қазірдің өзінде оларды алаңдап отыр бұл қайым дегенде.
Ал Еурокомиссия өкілдері кеден одағының дүниежүзілік сауда ұйымына қабылдануы мүмкіндігіне әзірше күмән келтіріп отырғанға ұқсайды. Бұл тұста өкілдер аталған үш мемлекет келіссөздердің әртүрлі деңгейінде қалып отыр, сондықтан келіссөздер процесін қалайша үйлестіруге болатынын айту қиын деп мәлімдеді. Осы ұйым өкілі Луц Гульнер қазірше Брюссельде Мәскеуден қарама-қайшылықты сигналдың түсіп жатқанын жеткізген. Сондықтан да Еурокомиссия Ресейдің өз позициясын айқын дап болған соң ғана нақты жоспарын жеткізуін талап етіп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Әріптесім Мәншүк Асаутай қозғаған бұл тақырыпты әрі қарай өрбіте отырсақ, әлемнің бірқатар елдерінің бұқаралық ақпарат құралдары таяуда Қазақстан, Ресей және Беларусь премьер-министрлері қол қойған кедендік біртұтас одақ құру туралы келісімді кеңінен талқылап жатыр.
Мәселен, Interactive Investor сайты Қазақстан, Ресей және Беларусьтің дүниежүзілік сауда ұйымы мен аталған ұйымға енуде жаңаша біріккен негізде келіссөздер жүргізе бастайтындығын хабарлады. Ресей 153 мемлекетті біріктіріп отырған дүниежүзілік сауда ұйымына енбеген елдер ішіндегі экономикасының көлемі ең үлкені болып табылады. Қазақстан да Ресей де дүниежүзілік сауда ұйымы мүшесі болу жөнінде келіссөздерді 1990 жылдардың ортасынан бері жүргізіп келеді. Алайда Қазақстан өзінің бұл ұйымға мүше болып енуін бұған дейін үздіксіз артқа кейіндетіп келген.
Ал Синхуа агенттігі болса, бұл елдер енді дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болу жөнінде келіссөздерді бөлек-бөлек жүргізбейтін болғандығын хабарлайды. Үш ел үкіметтері бірыңғай кеден тарифтерін келер жылдың қаңтарының бірінші жұлдызынан бастап енгізу туралы келісімге қол жеткізіпті. Сонымен қатар бұл үш мемлекет кедендік одақты құру туралы ресми рәсімдер жасауды 2011 жылдың бірінші шілдесіне қарай аяқтауды көздеп отыр. Ресейдің премьер-министрі келісім шартқа қол қойған соң өз елінің Еуроодақпен қарым-қатынасын әсіресе ортақ еркін сауда аймағын құру ісінде жетілдіруге ниетті екендігін мәлімдеген.
Бұл арада Edit Press сайты Ресейдің дүниежүзілік сауда ұйымына мүшесі болып ену процесі осы ел армиясының өткен жылы тамыз айында Грузия аумағына басып кіру нәтижесінде кейінге қалдырылған еді деп жазады. Себебі Грузия дүниежүзілік сауда ұйымының мүшесі болып табылады, ал бұл халықаралық сауда ұйымына мүше болып кіру үшін оның әрбір мүшесінің мақұлдауын алуы керек. Грузия өз жерінің тұтастығын қамтамасыз етпейінше Ресей армиясы Абхаз бен Оңтүстік Осетиядан кетіп Грузия жерінің тұтастығы қалпына келмейінше Ресейдің дүниежүзілік сауда ұйымына мүшесі болуына келісім бермеуге бел буып отыр.
Бұл уақытта Тайван Ньюс басылымы болса, сарапшылардың енді дүниежүзілік сауда ұйымына мүшелігіне өтудің Ресей үшін қиындап кеткен туралы пікірлерін келтіреді. Себебі Ресейдің жаңа кедендік одақтың екі мүшесімен қатар осы ұйымға мүшелігіне енуге қадам жасайтын туралы мәлімдесе, Беларусьтің де осы ұйымға мүшелігіне өту үшін даяр болатын кезін Ресейдің күтуінің қажеттігін талап етеді. Ал дүниежүзілік сауда ұйымы мүшелері қойып отырған Беларусьтің экономикасын бұл ұйым талаптарына сай етіп қайта құру процесін аяқтау Лукашенко үкіметі үшін әлі ауылы алыс нәрсе болып отыр.
Ванкувер Сан өткен сейсенбіде Ресей премьер-министрі Владимир Путиннің Ресейдің дүниежүзілік сауда ұйымы мүшелігіне өтуі тек өзімен кедендік одақты құрған екі мемлекетпен қатар енуі арқылы ғана іс жүзіне асады деді деп атап көрсеткен. Бұл шара Ресейдің аталған халықаралық сауда одағына ену мүмкіндігінің аясын айтарлықтай тарылтады. Аталған кеден одағы құрылғанын жариялап отырып, Ресей премьер-министрі Владимир Путин дүниежүзілік сауда ұйымы мүшелігіне өту талпынысы оның елі мен бұрынғы КСРО мемлекеттері арасындағы интеграцияның тереңдеуіне бөгет болып отыр деп мәлімдеген. Ресей дейді аталған басылым. Бұған дейін ақш пен Еуропа одағын саяси себептер бойынша өзінің осынау ғаламдық сауда ұйымына мүше болуына бөгет болып отырған деп сынаған болатын. Ал дүниежүзілік сауда ұйымының жетекшісі Паскал Лами жұма күні Ресейдің бұл ұйымға Қазақстан және Беларусь елімен аймақтық блок ретінде мүше болу жоспарын аң-таң күйде қабылдап отырғандықтарын мәлімдеді. Ардақтағайын азаттықтың хабарлары одан әр жаласады.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261-1889.
Құрметті радио тыңдаушы, азаттық хабарлары әрі қарай жалғасады. Қазақстан парламентінің жоғарғы палатасы интернетті реттеуді көздейтін ақпараттық коммуникациялық желілер туралы заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Сенаторлардың айтуынша, бұл заң жобасы сөз бостандығын мүлде шектемейді, тек қана ұлттық қауіпсіздікке салдарын тигізетін мәліметті интернетке орналастырған адамдардың жауапкершілікке тартылуын көздейді.
Ал журналистік ұйымдар бұл заңға қарсы болып келді. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының өкілдері де бұл заң жобасының халықаралық талаптарға сай келмейтіндігін айтқан. Бұл тақырыпты толығырақ астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Ақпараттық коммуникациялық желілер туралы заң жобасы веб-сайт ұғымын интернет ресурс ұғымымен алмастыруды көздейді. Нәтижесінде интернет арқылы пікір білдіру бұқаралық ақпарат құралдарының ақпарат таратуымен теңестіріледі. Демек, форум, блог, чатта пікір жазғандарға да қылмыстық, азаматтық және әкімшілік жауапкершілік жүктеледі деп хабарланды. Әділ сөз қорының төрайымы Тамара Қалиеваның пікірінше, заң осы күйінде қабылданса, бақтың сыртында интернет кеңістігінде пікір жазған қарапайым адамдарды жауапқа тартылады. Бұл сөз бостандығын азайтады және адамның ақпарат алу мен тарату құқын шектейді дейді ол. Ал жобаны жасап жатқан ақпараттандыру және байланыс агенттігінің пікірінше, интернет кеңістік бәрібір реттеуді қажет етеді. Заңдағы түзетулердің көбі насихаттаудан, конституциялық тұтастықты өзгертуден, ұлттық және діни әсірешілдіктен, лаңкестік пен порнографиядан қорғауға арналған. Ақпараттандыру және байланыс агенттігінің төрағасы Қуанышбек Есекеев былай дейді.
Енді заңның пікірісі бірінші ол түгел сайттарды жабу емес, ол бірінші реттен экстремистік порнография мәселе, эротика мәселе, соны қазір қалай соны регулировать етті.
Ресми мәлімет бойынша ұлттық қауіпсіздік туралы заңға өзгерістер енгізіледі. Бұл түзетулерге сәйкес шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарына да Қазақстанның ұлттық қауіпсіздігіне кесірін тигізетін ақпаратты интернет кеңістігінде орналастыруға тыйым салынады. Ал Еуропадағы ынтымақтастық және қауіпсіздік ұйымының бұқаралық ақпарат құралдарының азаттығы жөніндегі кеңесшісі Анна Карлсрайтердің пікірінше, заңдар арқылы шетелдік ақпарат таратушыларға шектеу қоюға болмайды. Мұндай шектеулерді енгізу Қазақстанның Еуропадағы ынтымақтастық және қауіпсіздік ұйымының мүшесі ретіндегі халықаралық міндеттемелеріне нұқсан келтіруі мүмкін дейді ол. Интернет сайты бар Жас Алаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлының мәліметінше, мына заңнан кейін көптеген сайттар жабылып қалуы мүмкін.
Мәселен, террористік әрекеттерді насихаттайтын, ұлтаралық жанжалды өршітетін нәрселер жарияламау ол керек. Бірақ соны желеу етіп, билікке жақпайтын ақпараттарды таратуға тыйым салу негізгі мақсат осы мына заңды көздеп отырған.
Ақпараттандыру және байланыс агенттігінің жауапты хатшысы Батыр Махамбет Ажиевтің пікірінше, бұл заң жобасындағы нормалар жаңадан жасалмаған. Тек лаңкестікке, экстремизмге, сепаратизмге қарсы ұлттық қауіпсіздік және басқа да заңдардағы нормалар жазылған дейді ол. Ал әділ сөз төрайымы Қалиеваның пікірінше, аталған заңдардағы шектеулердің барлығы осы заңға әдейі жинақталып отыр. Ақпараттандыру және байланыс агенттігінің жауапты хатшысы Батыр Махамбет Ажиевтің пікірі өзгеше.
Заң жобасының бағыты заңсыз ақпараттарды таратпау. Осы заң жобаның негізгі мақсаты біздің азаматтарымыздың ар-намысын интернет арқылы заңды түрде қорғау.
Заң жобасын жасаушылардың мәліметінше, интернет кеңістігіндегі тек Ресей сегментінің өзінде лаңкестікті, сепаратизмді, экстремизмді уағыздайтын 600-ге жуық сайт бар. Журналистик уюмдардын пикиринче, заң жобасы осы күйүндө кабылданса, онда шетелдеги сайттардын Казакстанда таралуу токтотулат. Ал жергиликтүү сайттар жабылып гана коймой, ээлери жоопко тартылат. Азаттык радиосу үчүн Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттыктын кабарлары кайра соңку жаңылыктар менен жалгасат, он мен сиздерди Саида Бабамгожа таныстырат.
Казакстан дүйнөлүк саудо уюмуна мүчө болууга умтулуусу жөнүндөгү келишүүлөрүн токтотуп отур. Бул тууралуу президент Нурсултан Назарбаев жума күнү Костанайда өткөн чет эл инвесторлорунун кеңешинде маалымдады. Назарбаевдин айтуунча, Казакстан аталган халкаралык уюмга Ресей жана Беларусь элдери менен бирге бирыңгай кедендик одак болуп кирүүдө көздөйтүн болады. Бул усунушту ошол аптада Ресей премьер-министри Владимир Путин жасаган болатын. Дүйнөлүк саудо уюмунун жетекчиси Паскаль Лами Ресейдин бул уюмга Казакстан жана Беларусь элдери менен аймактык блок иретинде мүчө болуу жоспарына аң-таң болуп отур. Сейсенбі күнү Ресей премьер-министри Владимир Путин аталган үч мемлекет дүйнөлүк саудо уюмуна бирыңгай кеден блок иретинде мүчө болууга аракет этип көрөт деп маалымдаган болатын. Ламидин айтуунча, бул халкаралык уюмга Ресей өзүнүн жоспары жөнүндө расмий түрдө алдын ала хабарламаган. Франция президенти Николя Саркози алдагы күздө Казакстанга келмекши. Бул тууралуу Казакстан президентинин баспасөз кызмети кабарлады. Француз жагынын бастамасы боюнча президент Нурсултан Назарбаев менен Франция президенти Николя Саркози телефон аркылуу сүйлөштү. Телефон аркылуу аңгимеде эки мемлекет башчысы Казакстан Франция ынтымакташтыгы маселесин талкулады. Назарбаев Air France компаниясы учагынын апатка ушурауына байланышты Саркозиге жана бүкүл француз халкына көңүл айтты деп хабарланып отур. НАТО корганыс министрлери Ауган полициясын жаттыктыруу максатында Ауганстанга 300ге жуук жартылай аскерий күчтөрүн жиберүүгө келишти. Брюссельдеги 2 күндүк жыйындын соңунда НАТО осундай чечимге келди. НАТО бас катчысы Ябде Хоопс Хефердин маалымдоосунча, бул миссия Ауган армиясын жаттыктырууда да баклайтын болады.
The new NATO training mission in Afghanistan will oversee higher level training.
Ауганстандагы жаңа миссия элдин улуттук армиясы менен полициясын жогору деңгээлде жаттыктыратын болады, деди Схефер. Брюссельдеги жыйында НАТО ресмилери сондай эле Косоводогу бүтүмгөрчүлүк күчтөрүнүн санын азайтууга келишти. Аймактагы жагдай туракталып жатканына байланышты сарбаздардын саны 14,000-дан 10,000-га кыскартылмак. Иранда президент сайлоо өттү. Сайлоого 4 үмүткер, ягни азыркы президент Махмуд Ахмадинежад менен бурунгу премьер-министр Мир Хусейн Мусави жана бурунгу парламент спикери Мехди Каруби сондай эле төңкерүүчүлүк күзөтчүлөрдүн бурунгу колбашчысы Мухсен Ризаи түштү. Ал АШ президенти Барак Обама Ираннын президент сайлоо алдындагы кызуу пикирталастар ал элде өзгеристтин болуу мүмкүндүгүн көрсөттү деп маалымдады. Вашингтондо сөйлөгөн сөзүндө Обама Ирандагы пикирталастар мени ынталандырды, биз ал жерде өзгерис болуу мүмкүн деп ойлойбуз деп атап көрсөттү. Обаманын айтуунча, сайлоодо кимдин жеңиске жетүүнө карамастан Ирандагы мындай пикирталастар АШ-тын дипломатиялык аракеттерин дамытууга көмөктөшүү ыктымал.
Акпараттар агыны азаттыкта. Жаңалык бизден, тыңдоо сизден.
Алем элдери H1N1 вирусунун жайылууна каршы чараларды колго алууга дайын экендиктерин маалымдады. Бейсенби күнү дүйнөлүк ден соолук сактоо уюму доңуз тумоо вирусун пандемия деп жарыялады. Австралия премьер-министри Кевин Руттун айтуунча, онун эли жаңы вирус менен күрөшүүгө азыр тур. Австралияда бул дертке 1300ден аса адам шалдыкты. АКШ-тагы ден соолук сактоо ресмилеринин маалыметинче, алар вирустун күздө оралуу мүмкүндүгүнө дайындалды. Ал Мексикада H1N1 вирусу баклоого алынган. Президент Дмитрий Медведев Ресейдин Украинадагы элчиси Виктор Черномырдинди кызметинен босатты. Бейсенби күнгү маалымдамада буга кандай себеп болгондугу айтылмады, бирок Черномырдин Ресей президентинин кеңешчиси ары ТМД элдери менен экономикалык ынтымакташтык боюнча президент өкүлү болуп тагайындалды деп кабарланып отур. Соңку айларда газдауна байланыштуу Мәскеу менен Киев арасындагы текетирес ушугуп турган болатын. Черномырдин 2001 жылдан бери Ресейдин Киевтеги элчиси кызметин аткарды. Онун ордуна кимдин тагайын латындыгы азырча белгисиз. Пакистанда Катарынан 2 жарылыш орун алды. Алгашкы жарылыш элдин чыгысындагы Лахор каласында орналашкан исламшыл мектепте болгон, ал экинчиси элдин солтүстүк батысындагы Ноушер каласында орун алды. Полициянын айтуунча, бул 2 шабуулду да жанкечтилер жүзөгө асырган болуу мүмкүн. Шабуулдардан кеминде 7 адам каза тауып, ондогон адам жаракат алды. АКШ өкүлү Джордж Митчелл таяу шыгыстагы бейбитчилик жөнүндөгү үдөрүштү жандандыруу максатында Ливанга барды. Митчелл жексенби күнгү парламенттик шайлоолордон кийин Ливанга келген алгачкы жогору лавазымда АКШ өкүлү болуп отур. Алгы шайлоолордо батысты колдойтун коалиция оппозициялык Хезболла тобун жеңген болатын. АКШ президенти Барак Обама өткөн айда кайерде мусулман алемине жолдогон үндөөндө Израиль-Палестина жанжалы чечилүү үчүн эки мемлекет курулуу тийиш деп атап көрсөткөн болатын. Дагыстандагы полицияга жасалган бир катар шабуулдардан эки офицер каза тауып, экөө жараланды. Полициянын хабарлоонча, жума күнү бир майор жумушка бара жаткан жолунда окка ушкан, тагы бир полиция кызматкери бүлүкчүлөр менен арада орун алган атыстан каза тапкан. Бул эки шабуул республика астанасы Махачкалада болгон. Ресейдин Дагыстан республикасында соңгу кездери полицияга жиі шабуул жасалды. Осыган байланышты исламшыл радикалдар айыпталады. Соңгу жаңылыктар менен өзүңүздү мен Саида Бабамгожа тааныштырдым.
Урматтуу радио тыңдоочу, алдагы жарты саатта сиз тыңдайтын такырыптарды кыскача тааныштырып өтсөк. Маусымдын 12-си балдарды канауга каршы халкаралык күн, элдеги жумушка салынган балдардын жагдайына токтолабыз.
Атырау облусунун перзентканасында былтыр босанган ана жергиликтүү дарыгерлер оган бөтөн сабидин маитин берип, өз наристесин урлаган деп күдүктөнүп отур.
Сондай ак жана башка да такырыптарды осы алдагы жарты саатта тыңдайтын болосуздар.
Агарып аткан ар таңды азаттык менен каршы алыңыз.
Әйбет окуунда Азаттык радиосу.
Азаттыкта әлем тынысы, тәуелсиз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Маусымның 12-си күні балалардың еңбегін қанауға қарсы халықаралық күрес күні. Қазақстандағы балаларды қорғау ұйымдарының сарапшылары Қазақстан аумағында еңбек етіп жатқан балалардың саны әлі күнге анықталмаған, әрі балалардың қорғауға қатысты мемлекеттік ұйымдардың жұмыстары тым сылбыр екенін айтып отыр. Алайда балалар мәселесіне жауапты мемлекеттік құрылымдар бөлінген қаражат көп жұмыстарға жете бермейді деген уәжді алға тартады.
Ал дәл қазір Алматыдағы 78 базар мен қалалық қоғамдық көліктерде 9 жастан бастап 14 жасқа дейінгі балалар жұмыс істеп жатқандығы айтылуда. Сондай-ақ жұмыс берушілер 14 жастан жоғары жасөспірімдермен арадағы еңбек шартында көрсетілген міндеттемелерді де дұрыс орындамайды. Сондай-ақ Қазақстанға жұмыс істеп келетін мигранттар отбасы балаларының мәселесі де әлі де сол күйінде қалып отыр. Тақырыпты одан әрі әріптесім Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Я работаю на Таджикистане, здесь работаю. Я пока не учусь, 12, я не учусь.
Бұл Таджикистаннан келген Джон есімді бала. Ол өзінің Қазақстанда келіп, жұмыс істеп жатқанына бір жыл толғанын, және бұған дейін Таджикистанда жұмыс істегенін айтып отыр. Сондай-ақ Джонның сөзіне қарағанда, оның жасы 12-де, мектепке бармаған, негізі 6-шы сыныпта оқуы тиіс. Оның мұндағы жұмысы құймалы салқын сусын сату. Ал бүгін халықаралық балалардың еңбегін қанауға қарсы күрес күні. Алайда әртүрлі ұйымдардың жасаған жұмыстарының әрі мемлекеттің бұл тараптағы жұмысының қорытындысы іспетті сөзді Қазақстандағы дағдарыс орталықтары одағының басқарма төрағасы Байсақова Зульфиядан естідік.
Просто государство должно более продуманно это делать.
Мемлекет бұл мәселеге тереңдеп барып, жан-жақты ойланып жұмыс істегені дұрыс. Балалар мәселесін 1-ші маусым мен 12-ші маусым аралығындағы бір реттің науқаны ретінде өткізуге болмайды. Бүгін мен осында келе жатқанда қайыр сұрап отырған 12 жасар баланы кездестірдім. Міне біздің жұмысымыздың көрсеткіші мен нәтижесі.
Это есть показатель и результат нашей деятельности.
Деді Зульфия Байсақова. Дегенмен Қазақстандағы бала еңбегін қанау мәселесі Орта Азиядағы өзге елдермен салыстырғанда айтарлықтай жақсы. Алайда бұл Қазақстанда бала еңбегін пайдаланумен қанау жоқ деген сөз емес.
У нас, смотрите, регионально наиболее распространен детский труд в южных регионах.
Бізде аймақтар бойынша қарайтын болсақ, бала еңбегін пайдалану оңтүстік Қазақстанда көп кездеседі. Бірақ та балаларды ауыр жұмысқа салу мен қыз балаларды жыныстық жұмысқа салу, оның ішінде тек қана қыз балалар ғана емес, және адам сату фактілері Қазақстанның кез келген өңірінде кездесетін қалыпты жайт.
Встречаются у нас во всех регионах.
Деді халықаралық еңбек ұйымының Қазақстандағы өкілі Дана Жантаева. 2009 жылдың мамыр айында Қырғызстанда жұмыс істеп жүрген балалардың санын анықтау мақсатында статистикалық санақ жүргізілген. Нәтижесінде Қырғызстанда жұмыс істейтін балалардың саны 49% екені анықталған. Бұл 5 жастан 14 жас аралығындағы 500 мың бала. Ал Қазақстанда әлі күнге жұмыс істеп жатқан балалардың нақты саны белгісіз. Мамандар мұның себебін Қазақстандағы жер аумағының тым үлкендігі мен әрі қаржының жоқтығымен түсіндіреді. Дегенмен, шексіз балалық шақ қоғамдық бірлестігінің директоры Балықова Рена, егер Қазақстанда жұмысқа жегілген балалардың саны анықталар болса, Қырғызстандағы көрсеткіштен айтарлықтай айырма болмайды дейді. Оның сөзіне қарағанда жаз мезгілі Қазақстандағы балалар еңбегінің нағыз қаналу кезі болып табылады.
что сюда летом съезжается масса несовершеннолетних, которые здесь ищут себе именно хлеба.
Жазда Алматыға көршілерден нан табу мақсатында көптеген қараусыз балалар келеді. Бұл мәселе кеше болған, бүгін бар, ертеңде болады. Ал қаладағы 78 базар жаз мезгілінде балалар еңбегінің қызған ортасына айналады. Оны былай қойғанда, оқу жылы аяқталмастан қоғамдық көліктерде 9 жастан бастап балалар кондуктор болып жұмыс істеп жүр.
Девятилетние ребятишки работают кондукторами.
Деді Рена Балықова. Балалар еңбегі мәселесінде қалыптасып отырған жағдайды шешудің жолдарын әр ұйымдар әр қалай қарастырып келеді. Қоғамдық ұйымдар мәселені кешенді түрде шешуге мемлекеттен қаржылай көмек керек екенін айтады. Ал Қазақстандағы дағдарыс орталықтары одағының басқарма төрағасы Байсақова Зүлфия болса, мәселені балаларды қорғау ұйымдары мен мекемелеріндегі қызметкерлерден бастау қажет дейді.
Это безусловно то, что необходимо повышать профессиональный уровень.
Біз ең әуелі мемлекеттік және ұйымдық қызметкерлердің біліктілігін көтеруіміз керек. Жеткен жетістіктерді ғана санамалап шығып, мәз болудың керегі шамалы. Әр балаға, ата-анаға бала еңбегі туралы ақпарат әлі күнге дейін толық жетпей отыр. Және әр баланың мәселесін әр мекемеге сілтемей, бір ұйым немесе мекеме сол баланың жағдайын аяғына дейін шешу керек. 150 деген нөмірлі телефон істейді, бірақ бұған еңбегі қаналып отырған әр бала хабарласа алмайды. Себебі оның жүйесі дұрыс қарастырылмаған. Және жаңағы тегін телефонға қашан хабарлассаңыз да ешкім көтермейді.
Не отвечает на эти звонки. Какое-либо время ты бы не звонил.
Деді Зүлфия Байсақова. Алматы қаласы жастар саясатын дамыту мемлекеттік қоры директорының орынбасары Қожамбір Қалым балалар демалатын жазғы демалыс орындарын ашуға бөлінген 38 миллион теңге жетпей жатқанын, бірақ қала бойынша 38 демалыс орны ашылғанын хабарлады. Ал сарапшылар дерегіне қарағанда әлем бойынша бүгінгі таңда 200 мың бала жұмыс істейтін көрінеді. Олардың 100 мыңы қыз балалар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосы енді кезекте назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады.
Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болуға ұмтылысы жөнінде келіссөздерін тоқтатты.
Бұл арада дүниежүзілік сауда ұйымының жетекшісі Ресейдің бұл ұйымға Қазақстан және Беларусь елімен аймақтық блок ретінде мүше болу жоспарына таңғалып отыр.
Пәкістанда қатарынан екі жарылыс орын алған.
Әлем елдері тұмау пандемиясымен күресуге дайын екендіктерін мәлімдеді.
НАТО қорғаныс министрлігі Ауғанстан мәселесін талқылады.
Ресейдің Украинадағы елшісі Виктор Черномырдин қызметінен босатылды. Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Ардақты радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды жалғастыра отырып, бағдарламаның соңғы 15 минутында тыңдайтын тақырыптарыңызды тағы да естеріңізге сала отырайық.
Атырау облысының перзентханасында былтыр босанған ана жергілікті дәрігерлер оған бөтен сәбидің мәйітін беріп, өз нәрестесін ұрлаған деп күдіктеніп отыр.
Қазақстандық саудагерлер азық-түлік сатқанда таразыдан алдайды деген күдікті сатушылардың өзі растайтын болды.
Жер заңына балама жоба ұсынған жазушы Сабабек Әсіптің «Қауқарсыз қазақ» деген кітабы жайлы сұхбат берілетінде болады.
Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар, бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Құрметті тыңдаушы, қысқаша құлақтандыруға назар аударыңыздар. Азаттық радиосы журналистерді біздің Прага қаласындағы орталық кеңсеге екі бос жұмыс орнына байқауға қатысуға шақырады. Азаттық радиосы, Азат Еуропа, Азаттық радиосының қазақ редакциясы. Байқау онлайн редактор және радио редактор қызметтеріне жарияланды. Үміткерлердің қазақ, орыс және ағылшын тілдерін меңгергені және журналистика саласында кем дегенде 4 жыл тәжірибесі болуы керек. Онлайн редактор және радио редактор қызметтеріне байқау шарттары біздің компанияның ағылшын тілді сайтында жарияланып отыр. Байқауға қатысу өтініштерін сол арқылы өткізуге болады.
Сонымен қадірменді тыңдаушы ағайын, хабарларымызды одан әрі жалғастыра отырсақ, Қазақстанда саудагерлердің базардағы азық-түлікті таза салмақпен өлшеп беретініне сатып алушылар сене бермейді. Тұтынушылар саудагерлердің таразыдан киім өлшеп берудің қандай да болсын түрлі амалын тауып алатынына таңданыс білдіреді.
Ал саудагерлер болса, шыққан шығынды қайтару үшін түрлі айла-амалдар қолданатынын жасырмайды. Базар басшысы да сатып алушылар тарапынан саудагерлердің үстінен таразыларының дұрыс еместігі туралы арыз-шағымның көп түсетінін айтады. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахмет Шаңғыжы жалғастырады.
Апай, картошка алыңыз, картошка. 90 теңгеден көп алсаңыз, түсіп беремін, 85 теңгеден беремін.
Азык-түлүк багасы дүкөндөргө караганда арзан болатындыктан сатып алуучулар негизинен базарга барат. Бирок саудагерлер арзан бага менен берген менен тараздан ким өлшүп берет деп отур тутунуучу Гүлбала эсимдүү айыл. Онун айтуунча, азыкты базардан кап менен алсаң да, келилеп алсаң да баарыбир утулуп каласың.
Саудагерлердин таза таразы менен беретиниме эч кандай сенбейм. Килограммдап зат алууда оюмуздан чыгардык, мешоктап, каптап алгымыз келет. Өйткени таразылары эч кандай таза болмай, таза болмаган жагдайда мен мисалга бир тагам сизге айтсам, мына шекерлери дурус эмес на саудагерлердин. Весовой алсам, энди 2 келе 5 килограмм алсам, 5 килограммдан 1 келди жейди го. Жейтин себеби тараздын шекерлери ылгал. Ылгал болгондон кийин курсун, мына ылгал үйгө барга бузулуп кеткен чыгар деп ойласам, бул негизинде салмактуу болуу үчүн. Салмактуу болушун ылгалдап тур дейтинм. Мына эмнеге ылгал десем, жок, өзү солай келинген. Эмне эч кандай биз жемейбиз деп акталып атыр. Курсун мешоктагына бере сал, мешоктагына алып барып, энди кырдан жегенче мешок менен алып жек десем, мешокта үйгө барып аш үчүнчү болсо аз сыяктуу. Мен энди кандай ауыр салмакта, ауыр зат көтөрүп жүргөн адаммын. Мешогун чынын айтсам асындым. Үйгө баргандан кийин баламдын салмагы жетин весасына, таразысына сала койсом 23 кило болуп чыга келди.
Сонымен катар тутунуучу Гүлбала саудагерлердин тараздан алдап гана коймой, алардын балды калай жасап жатканын көзү менен көргөнүн айтып берди.
Мен балды жасайтын түрктерден, татарлардан осы базардагы барлык балдар эч кандай таза эмес. Таза эмес дейтин мен балдарга сенбейм. Балдын бир апак бала бир куюланып турганы болмаса, мына кичинтек банкалерге баскан сагыш банк балдар эч кандай таза эмес. Таза эмес дейтин мен бир квартирада сауда жасап жатканымда олту баскан айелдер бөткүл кап-кап шекерди келип киргизип алып атыр экен. Квартирага бунун баарына кылат деп мен зерттеп карасам, үлкен кастрюльду алып алган, жарты кастрюль сууду куйганда үстүнө кант таударып атыр. Сону сапырып кайнап жаңагы кант ээрип абдан куюланган кезде үлкен кастрюльге 2 литр таза мёдду келип аударып жиберип атыр. Сонда бир кап шекерден 2 ак литр таза мёд косуп пәленбай теңгеге сонун сатып жүр. Таза деп. Эртегине солай элдер сатып жүр.
Келеси тутунушу Орунша эсимдүү айыл саудагерлерге сенбегендиктен базарга барганда таразысын бирге алып баратынын тилге тиек этти.
Таразынын таза салмак беретине сенбейм. Мен көбүнө өзүм менен бирге таразыны алып жүрөм. Себеби булар тараздан аздап болсо да жейт. 1 килограммды өлчөп алган убакта эң кеминде 50 граммдай экен болот. Мисалы 10 килограмм алсаңыз, осунун ичинен 1 килограммга жуугун жеп коюу көгөнүстү сатып алганда. Ал энди башка тагамдарды алганда да осундай жагдайлар кездешип жатат.
Ал Алтын Орда базарында сауда жасайтын Гүлзира эсимдүү айыл тараздан дурус өлчөйтүн болсоң, пайда көрүү мүмкүндүгүнөн айырыласың деп отур. Типти каптагы канттын да салмагын азайтып, сатууга болотунун айтат. Сондуктан ал саудада колдонатын айланын барлыгы тек пайда табуу үчүн жасалат деп эсептейт.
Биздер энди мешогу менен саткандан кийин мисалга өзүбүз пайда көрө алмайтындай кез болуп атса, весадан уратындай жагдайыбыз болот. Сол кезде весанын астына магнит коюп, болмаса магнитти да билип калатындар болот. Ал кезде астына жипен тартып, солай иштелинет. Мисалга көлөмүнө карай кичинтай болсо, онун өзү кичинтай магниттин өзү 5 кило урат, 6 кило урат, сал одан жогорулап 10 кило урат, 15 килге дейин урат. Эми одан башка калькулятор үстүнө калькулятор коюп пайдаланабыз. Калькулятор болмаса блокнот коюп пайдаланабыз. Болмаган жагдайда весанын астын чыгарып жиберип бересиң. Сонун астында бир өзүнүн чыгаратын темири бар, сол бел темирди алдыга карай козгоп жибересиң. Ал жиппен тартатындан эси бар, онда да астында бир темири бар өзүнүн. Сол темирди тартып отсаң, өзүң аягың менен канча тартсаң, сонча көлөмдө тартыла берет. Канча 15 кило, 10 кило, 20 килге дейин тартыла берет бул жерде де. Жалпы сетет. Онда жалпы сетсе, энди кайтып беретин кез болот акшаны, болмосо кээде билмей кететини болот.
Сатуушу Гүлзира негизинен сататын көкөнүстө көрүшү элдерден акелетин болгондуктан, онун баасын кымбаттатып гана коймой, тараздан кем өлшү шыгында өтөйт деп эсептейт.
Азыр мисалга розница сататындар кол электронный весанын өзүн иштеп алып атыр. Мисалы мен оптом саткан жагдайда да мисалы 1 теңге койгандын өзүндө 30 тонна акесем 30,000 теңге болот. А мен 30,000 теңгени 4 күн сатсам, унун канча расходу бар? Базарный расходум бар мисалы. 2,000 теңге базар неми бар? Шаланды болсо 4,000 теңге. Весам бар 800 теңге. Грузчик алам 2 грузчик. Каптайм. Барлыгы сонун өзүнүн расходу жетет өзүнө. Сондуктан да сүйтүп весадан уратындай жагдай болот. Айтуу пайда көрүүм керек энди. Утулуп
Алтын Орда Әмбебап сауда кешенинин директорунун орун басары Алтай Маусымбаев саудагерлер атына арыз чыгымынын көп түшөтүнүн сөз кылды. Бирок базар саудагерлерди таразыдан алдаган үчүн жооп бермейт. Алайда тутунуучу тарапынан 2 рет чыгым жасалган болсо, оган базар тарапынан жаза колдонулат экен. Дегенмен онун айтуусуна караганда, канча текшерүү жүргүзүп отурган менен барлык саудагерлерди бирдей кадагалап текшерип отуруу мүмкүн эмес.
Жок, биз жооп бермейбиз. Для этого есть государственные структуры, ветеринарная лаборатория, санэпидслужба. Солар сапа жағына жауап береді. И визаға госстандарт. Виза жағынан жиі болады. А сапа жағынан сирек. Бізге жалобалар түсіп, біз ондай жалоба подтвердиться, ана арендатор менен договор аренды растарға кетеміз. Оны жұмыс істеппеймін.
Алтай Маусымбаев өз сөзінде базарда полиция трек пункті бар. Олардың міндеті халықтың арыз шағымын қарау болып табылады деді. Олар саудагерлерді әкімшілік жауапкершілікке тарту құқығына ие. Ондай кезде сатушы 10-15 айлық есептік көрсеткішпен айыппұл төлейді екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық бағдарламасының қандай жиіліктерін таба алатыныңызды тағы да еске салып өтсек, Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7-8 аралығында 7215 және 9720 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1941 жиілігінен сағат 7-8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіздер.
Хабарларымызды одан әрі жалғастыратын болсақ, Атырау облысы Жылой ауданының перзентханасында өткен жыл ақпан айында босанған жасана Сәуле Бапаева өз баласына іздеу салып отыр. Дәрігерлер жаңа туылған нәрестені өзге біреулерге сатып жіберген болуы мүмкін деген күдігін ол жасырмайды. Өйткені дәрігерлер оған өлі қыз бала тудың деп растап қағаз бергенімен жасалған эксгумация және сараптама жерленген сәбидің оның баласы емес екенін анықтаған.
Соның негізінде Сәуле Бапаева перзентхана дәрігерлерін сотқа беріп, өзінің туған баласын тауып беруін талап етіп отыр. Бұл жайында Атыраудағы тілшіміз Сания Тойкенің телефон арқылы алынған хабарынан тыңдаңыздар.
Біздің 2008 жылдың 16 ақпанында туған баламызды өлі туды деп дәрігерлер жалған ақпар берді. Әрі перзентханадан шыққанда қыз бала туылған жөнінде құжатпен морфтен мұз болып қатып тұрған сәбиді қыз бала деп жерлеуге берген еді. Алайда жасалған эксгумация нәтижесі жерленген баланың ер бала екенін, әрі біздің баламыз емес екенін дәлелдеді деп мәлімдеді. Атырау облысының Жылай ауданына қарасты жаңа қаратон ауылының тұрғындары ерлі зайыпты Сәуле Бапаева мен Нұрлыбай Ашықбаевтар.
Ұйқы бермеді, балам тірі сияқты, тірі болып жүр. Содан мен әртүрлі жерлерге бардым, бармаған көріпкел жоқ, бәрі балам тірдет, достан мен сүйтісе ақырыстым өздеу. Дәргерлерден сұрастырдық, барып та көрдім айтып, балам іштен өлі шықты деген әңгімелер айтты. Бұрын алынған тыкайны бар екен, баланың қайтқан кезде алады екен эксперт жасауға. Сол тыкаймен әуіл айыртып көрек деп, одан олар айырылмады, бұл тыкайын жеткіліксіз, бізге бейтті ашу керек деп әңгімейді. Одан біз бейтті аштыртуға қаулы шығартып, заңды қылып, кәдімгі бейтті аштырдық.
Бұл мәселе жөнінде Атырау облысы Жылой аудандық перзентханасының дәрігерлерімен сөйлеспек болып талаптанғанымызбен ондан ештеңе шыққан жоқ. Өйткені себебі перзентхананың бас дәрігері ауырып жатыр деп мәлімдеді. Ал ол кісінің орнына жұмыс істеп жүрген Балгүл Бейсова есімді дәрігер өзінің еш нәрсе айта алмайтынын айтып, бізбенен тілдесуге, сұрағымызға жауап беруге мүлде бас тартты. Жылой аудандық ішкі істер басқармасы бастығының орынбасары подполковник Нұрсілямов Нұржанмен жолыққанымызда ол Бапаева Сәуленің алдыменен ішкі істер басқармасына перзентхана дәрігерлерінің немқұрайдылығы мен салақтығының салдарынан баласын өлтіргендерін айтып, алғаш рет солай шағым жазған екен. Одан кейін олар бұл шағымды көтеріп тексере келе дәрігерлердің ісінен қылмыстық құрам таба алмай, қылмыстық іс қозғалған негіз болмағаннан кейін іс қозғалмады деп бізге түсіндірді. Одан кейін екінші рет Бапаева Сәуле қайтадан келіп подполковник Исламовке балаларының ауысып кеткені жөнінде өздерінің күдіктерін айтып шағым жазған. Сөйтіп ішкі істер басқармасынан бейітті ашып, баланың сүйектерін алып сараптама жасауға жіберуді өтінген.
Алматылық экспертизге апардық. Маған 2-ші сәуір күні 2009 жылы сағат 2:30 телефоннан ер адам телефон звонды. Сіз Бапаева Сәулесіз бе? Есенғожинама сізді қабылдаған, сіз сонымен неге болмайсыз? Мәйітті аштырып нағыласыз. Бұл дейтін сәби ғой, кімнің баласы болса да жерленген. Оны қайта аштырған күнә емес пе деген әңгімелер айтылды. Бірақ мен енді басын бастағасын. Енді кеше неден Алматыдан жауабы келді. Жауабында бала негізі ер бала болып шығып отыр айырған жер. Сол себептен мен енді арғарата не тексеріс жүріп жатыр.
Бұлардың қолына алдыменен ішкі істер басқармасына жаңағы сараптаманың қорытындысы келеді. Ол сараптаманың қорытындысы бойынша бұл бала Ашықбаев Нұрлан мен Сәуле Бапаеваның баласы емес екені анықталған. Әрі оның үстіне ол баланы жынысын ұл деп көрсетіпті. Енді осыдан кейін барып, Сәуле Бапаева мен Нұрлан Ашықбаев қатты мазасызданып, онда біздің мазасызданып жүргеніміздің кегі түсінікті болды. Ендіше біздің қызымыз тірі, ол бір жерде жүр деп қазір іздеудің үстінде. Бұғанға дейін Атырау облыстық перзентханасының бас дәрігері бала сатты деген айыппен 7 жылға сотталған болатын. Осыған сәйкес Жылой ауданында да Бапаеваның баласы болған кезде 4 бала сатылды деген сыбыс бар екен елдің арасында. Енді Сәуле Бапаева осы 4 баланың бірі өзімнің балам болуы мүмкін деп қазір баласын іздестіру үстінде.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Азаттықтың хабарлары одан әр жалғасады. Жазушы Сапабек Әсіп Қазақстанда жер мәселесі үшін табанды күресіп жүрген азаматтардың бірі. Жердің сатылуына қарсы тұрып өзінің балама ұсыныстарын да ұсынған. Алайда жер кодексінде Сапабек Әсіп мырзаның ұсыныстарының көбі елеусіз қалды. Бұған келіспеген жазушы Қазақстан Республикасының жоғарғы наградаларының бірі құрмет медалінен де бас тартқаны мәлім.
Бүгінде 80-нің зеңгіріне шыққан жазушы «Қауқарсыз қазақ мәселесі» атты жаңа кітап жазып шығарды. Біздің жазушымен арадағы әңгімеміз осы «Қауқарсыз қазақ мәселесіне» арналып отыр. Әңгімені Алматыдағы тілшіміз Есенгүл Кәпқызы жүргізеді.
Жазушылар одағы жанынан жер және қазақ тағдыры деген бір комиссия құрылды ғой. Біраз уақыт болды. Сол комиссия қазір бар ма, жұмысын жалғастырып жатыр ма?
Мұның жұмысы кейінгізде менің мынау ауырып сырқауыма байланысты сонымен ресми басқосулар болмай жатыр. Бірақ газет журналдар арқылы, радио арқылы, телевизор арқылы болсын, бұл мәселе жүріп жатыр.
Қалай жүріп жатыр?
Жер мәселесі қайта-қайта жазылып жатыр. Соның бір мысалы осы жақында ғана менің «Қауқарсыз қазақ мәселесі» деген кітабым шықты. Неге ол қауқарсыз болды? Міне осыған жауап беруге тырыстым мен.
Неге қауқарсыз екенсің?
2.5 ғасырдан астам 300 жылға жуық уақытқа созылған отаршылдықтың зардабы қазаққа өте ауыр болды. Қазақтың есесі кетті. Біріншіден жерінен айырылды. Ең құнарлы жерінен айырылды. Қазақ біткенде шөл және шөлейтті дағы қуып тастады. Демек тәуелсіздік алғандағы ең басты мақсат қазақ көзінің отаршылдық жылдары кеткен 45 миллион десятина жерін. Ең құнарлы жер. Содан кейін Хрущев заманында тың көтеремін деп қазақтардан тартып алып Советтер одағының барлық жерлерінен сыймай жүргендерді әкеп тоғытып жіберді дағы елдің сыйқын бұзды, тіршілігіне көп зиян келтірді. 25 миллион гектар жер кетті. Сонда жалпысы өзі 70 миллион гектардай жер кетті. Бүкіл адамзаттың жер туралы ғылымында жер 5 аймаққа бөлінеді. Бірінші аймақ табиғат жағдай адам өміріне мейлінше қолайлы аймақ. Екіншісі қолайлы аймақ. Үшіншісі орташа қолайлы аймақ. Төртіншісі қолайсыз аймақ. Бесіншісі мейлінше қолайсыз аймақ. Осының алғашқы үшеуінен көп жер кетті. Қазақстанның солтүстігінде біраз ғана жерлер бар. Қолайлы аймақ Арқамыры, Алтайға дейінгі бар жерлерді алып жатыр. Орташа қолайлы аймақ деген нәрсе жауын шашыны аз, бірақ бар. Суда аз, бірақ бұнда бар аздап. Төртіншісі қолайсыз аймақ деген шөлейтті жерлер. Бесіншісі шөл, шөлдала. Осы соңғы екі аймақ қазақ жер аумағының 67% алып жатыр.
Осы жерлерде қазақтың қанша пайызы өмір сүріп отыр?
Қазақтың 70-80% дәлме-дәл есебін шығарып мен жазалған жоқпын, бірақ белгілі нәрсе қазақ қай жерде көп? Оңтүстік Қазақстанда көп, Қызылорда облысында көп, Ақтөбе облысында көп, Батыс Қазақстанда көбірек, яғни Атырау облысында. Демек табиғат жағдайы адам көңілісіне қолайсыз, мейлінше қолайсыз аймақтар осы облыстар. Осы облыстарда халықтың ауру сорқауы көп, өмір жасы қысқа. Қазақстан парламентінің мәжілісінің екі депутаты Әменгелді Айталының «Ұлттарым» деген кітабында осы деректер анық келтірілген. Міне бұлардың күн тәртібіне бұл мәселе қойылған жоқ, еш уақыт тексілмейді. 2002 жылы Назарбаев бір рет айтып кетті, 1 миллиондай. Халық табиғат жағдайы қолайсыз жерлерде тұрады. Бұлардың көшіп қонуына, басқа жерге қоныс аударып, жаңа жерге қоныстануына жағдай жасау керек тұрған үкімет мұны қолға алу керек деді. Сол кезде бірақ үкіметтің басында отырған қаперін ілген жоқ, орындаған жоқ. Менің кітабымда осы мәселе бар.
Шөл және шөлейтті аймақтарда 1 миллионнан астам халық тұрады дедіңіз ғой, иә?
Иә.
Содан болып туындап жатқан жер мәселелері осыны қалай реттеуге болады?
Ал оны реттеуге болатын мен 2000 жылы парламентте 6 айдан астам жұмыс істедім. Жазушылар одағының өкілі болып барып осы мәселені қойғанмын мен. практикада біз елге қалай жетеміз? Елі өлдің қатарында жетті үшін елді ғылми негізде басқару керек. Америка құрам штаттары бастаған елілік бар ғой. Оларда табиғат жағдайы қатты шеп қалды. Екі аймақ соңғы. Осы екі аймақтарға өздерінің табыстарына қосымша ауаның құрғақтығының, топырақтың құнарсыздығының, судың тапшылығының, жол мойнының қашықтығының есесін толтыру үшін 2,5-3 есеге дейін төлемақы беріліп тұрады бюджеттен. Дүниежүзілік екінші соғыстан кейін бірінші болып бастаған Америка құрам штаттары.
Құрметті тыңдаушылар, Сапабек Әсіппен сұхбаттың жалғасын келесі бағдарламамыздан тыңдайтын боласыздар. Азаттықты тыңдап жүріңіздер.
Осымен Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы аяқталды.
Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше біз сіздермен қоштасамыз.
Аман сау болыңыздар.